สวัสดีทุกคนนะรู้เรื่องกฐินหรือยังกฐินคืออะไรกฐินนี้ก็คือการที่พระภิกษุจำพรรษานะ3เดือนในสมัยพุทธกาลพระท่านเดินทางมาจะฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันนะพระเชตวันนู่นน่ะปัจจุบันก็ใกล้ๆเมืองลักเนาห่างจากลักเนาจะห่างกัน200กิโลได้นะพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่วันนี้มีพระท่านเดินทางมาจะมาฟังธรรมะแต่ว่าถึงเวลาที่จะจำพรรษาคือภิกษุต้องอยู่ในวัดที่มีเสนาสนะพอสมควรนั่นแหละจะไปจำพรรษาอยู่ในตุ่มในที่จะเป็นอันตรายไม่ได้แต่จิตใจอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระท่านก็เลยจำพรรษาที่เมืองสาเกตสาเกตเมืองของพระแม่วิสาขาแหละสาเกตนี่ห่างจากพาราณสีไอ้ห่างจากพระเจดีย์ประมาณ80 กิโลก็ใช้การเดินทางนะหลายวันตอนนี้เมื่อออกพรรษาเนี่ยพระท่านรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะต้องการฟังธรรมอย่างมากเลยพระเจ้าก็เห็นจีวรผ้าจีวรผ้าสบงผ้าสังฆติเก่ามากแล้วนะเก่ามากก็เลยทรงบัญญัติว่าถ้าพระอยู่จำพรรษา3เดือนก็ให้โอกาสอนุญาตให้พุทธบริษัทมีศรัทธานำผ้ามาถวายเรียกว่าผ้ากฐินเรียกว่าทอดกฐินเด็กๆเขาก็ยังสงสัยเหมือนกันที่ทอดกฐินก็นึกว่าผ้าเนี่ยไปทอดนะในน้ำมันไม่ใช่นะกฐินนะก็คือมันก็ว่าเป็นอะไรกลมๆอย่างนี้สมัยก่อนก็ต้องเอาผ้ามีสะดึงกลมๆก็จะใช้มือเย็บเมื่อก่อนยังไม่มีจับต้องใช้มืออย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมีสะดึงอะไรไม้สะดึงกลมๆนี่ใส่ให้มันตึงไว้ก็จะเย็บผ้าในสมัยพุทธกาลที่อินเดียก็นะทำมาอย่างนั้นน่ะอันนี้เรื่องกฐินนี่ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันมันในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นพราหมณ์มีภรรยาแต่ว่ามีผ้าพื้นเดียวนำมีผ้าที่จะบอกผ้ามันก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาจะมีผ้าพาดไปอันหนึ่งถ้าจะออกนอกบ้านก็จะต้องมีผ้าผืนนี้ไปถ้าไม่มีก็เขาจะดูถูกก็ได้เขาจะไม่รู้ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเธอถือวันหน้ากษัตริย์แพมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่ไงคราวนี้พระพุทธเจ้าของเราตอนสมัยนั้นเป็นพระโพธิสัตว์มีงานกฐินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าของเรานี้อยากจะถวายทานก็ไม่มีอะไรมีแต่ผ้าเก่าๆเนี่ยทำยังไงเนาะก็พยายามไปเอาไปแลกคิดจะเอาไปทำบุญเนี่ยเอาไปแลกเป็นเข็มถ้าเกิดเสียสละไปแล้วฐานะพราหมณ์ของตัวเองก็ไม่มีฐานะพราหมณ์นี่ยิ่งใหญ่นะมีเงินมากมายก็แต่สถานะความเป็นพราหมณ์หมดไปในความยากจนนะแต่ว่าพระองค์มีพระบริษัทพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามากก็นำไปแลกเป็นเข็มเล่มหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสมัยนั้นก็เป็นอัศจรรย์ว่าในกองกฐินนั่นน่ะเข็มสักเล่มนึงก็ไม่มีเป็นอัศจรรย์เนี่ยคือจะต้องการให้พระบริษัทเจ้าพระเจ้าของเราทำบารมีก็ได้เข็มเล่มนั้นมาที่จะเย็บจะร้อยเป็นผ้าได้นี่พระองค์ก็ทำบารมีมาแล้วก็มีอานิสงส์มากมายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนะเป็นกับหลายกับหลายกันในวัยอยู่เป็นล้านล้านปีอ่ะนี่พระเจ้าเราเคยทอดกฐินมาแล้วด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่เสียสละฐานะของความเป็นพราหมณ์ยิ่งใหญ่มากองค์ก็ทรงเล่าเรื่องผ้ากฐินนี้ แล้วก็นี่พระที่ท่านเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าฟังธรรมะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระภิกษุเมืองปาวาลนะก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยพระเจ้าทรงบัญญัติกฐินขึ้นมาก็ตั้งแต่สมัยนั้นแหละจนมาถึงสมัยนี้ถึงฤดูกาลนี้ออกพรรษามาเดือนหนึ่งก็จะเป็นฤดูกาลที่ศรัทธาญาติโยมก็จะมาถวายนะผ้ากฐินกันซึ่งวัดมาบจันทร์ก็จะมีงานอยู่วันอาทิตย์เนี่ยจะมีการทอดกฐินสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเหมือนกับว่าน้ำฝนตกลงมาทั่วฟ้าก็ไปสู่ลงดินมาแล้วก็ไปสู่แม่น้ำสายต่างๆไหลรวมลงไปก็อยู่ในทะเลมหาสมุทรเป็นอันเดียวกันนั่นแหละพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ทำทานนะบารมีมาแล้วมากมายพระองค์ทรงบัญญัติถ้าพระองค์ไม่ทรงบัญญัติพระสงฆ์ก็ไม่มีโอกาสได้รับผ้ากฐินญาติโยมก็ไม่มีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีและเมื่อได้มีผ้ากฐินกันมาก็มีการสมทบปัจจัยระยะดานมาสำหรับบูรณะถาวรวัตถุในพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรเมื่อพระเจ้าประสงค์ก็ได้รับกฐินแล้วได้ผ้าไตรจีวรยังก็มีโอกาสได้บำเพ็ญหรือปฏิบัติภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะเจริญสติให้ต่อเนื่องทุกวันหรือได้โยมก็เหมือนกันนะทุกวันเนี่ยเราต้องฝึกเริ่มนะเจริญสติกันมานั่งสมาธิกันให้พยายามนั่งทุกวันวันละ5นาทีวันละ10นาทีในเบื้องต้น5นาทีแรกอาจจะวุ่นวายมากนั่งไปติดเลยร้อนเหมือนเป็นไฟเกิดขึ้นในร่างกายในตัวของเราเนี่ยอยากจะนั่งเลยก็ให้อดทนเอาไว้ก่อนแล้วก็เพิ่มเวลาไปเป็นวันที่2ก็10นาทีทุกวันจนว่ารู้สึกสบายแล้วก็เพิ่มไปอีก5นาที15นาทีทำแบบนี้ไปจนถึงว่านั่งได้30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแม้ว่าในขณะที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกจะมีความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตอนาคตก็ตามก็พยายามไม่มีสติดึงกลับมาให้รู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ายังคิดมากอีกหลวงพ่อชาท่านสอนให้สูดลมหายใจไปลึกๆให้เต็มปอดแล้วก็หายใจออกมาทำแบบนี้สัก3ครั้งนะ3ครั้งแล้วก็ตั้งใหม่ให้มีสติของเราถ้าเกิดว่าจิตของเรามันสงบได้เนี่ยนะจะเห็นว่ากายจะเบาจิตจะเบาถ้ารู้ลมอย่างเดียวมันยังไม่ได้ไม่สงบวุ่นวายต้องอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนต้อง9จบยังไม่สงบก็เพิ่มอีก9จบยังไม่สงบดีก็เพิ่ม9จบจะค่อยๆมีสติมากเข้าเมื่อท่องไปเรื่อยๆกายจะค่อยๆเบาขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจิตของเราก็เบาจะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายเลยมันว่างไปหมดเหมือนเรานั่งอยู่ในกลางอากาศแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะท่องอิติปิโสละจิตสบายนิ่งเราก็ไม่ต้องท่องไม่ต้องนึกพุทโธละใจเป็นพุทโธเกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นสมาธิละอาจจะนิ่งอยู่ได้5นาที10นาที15นาทีก็ได้สภาพจิตสเพสังขารอนิจจาทุกขาอนัตตาความสงบก็ไม่เที่ยงอีกก็เริ่มจะมีสังขารความคิดก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดนั้นว่ามันเกิดมันดับมีความสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยมันเกิดมันดับตั้งอยู่ดับไปมีความยินดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ มีความยินร้ายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความง่วงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้นะใจของเราจะสะอาดใจจะบริสุทธิ์เป็นจิตเดิมแท้ละเอาสุจิตเดิมแท้เมื่อมีอารมณ์มีสติกิเลสขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ใจของเราก็ผ่องใสทีละน้อยเป็นพุทธะพอเราเห็นว่าโลภก็ดีเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกับนามนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นรูปนามนี้เป็นอนัตตาจิตของเราก็เข้าสู่ความเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์นะธรรมธาตุที่บริสุทธิ์นี้ไม่ใช่เป็นอัตตาเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นอัตตาไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นเลยแต่เราไปหลงว่าเป็นอัตตาของเราจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าเรารู้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นจิตจะเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก็ให้เราหมั่นสร้างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นอย่างนี้คราวนี้เราก็ต้องมีสติอยู่เสมอนะระหว่างวันในระหว่างวันทุกครึ่งชั่วโมงก็ให้พยายามมาอิติปิโสสักหนึ่งจบหรือถ้าเราทำได้15นาทีให้มีสติรู้ลมหายใจอิติปิโสภควาสวาคาโตสุปฏิปันโนสักหนึ่งจบทำทุก15นาทีเลยทำไม่ได้ก็ทุกครึ่งชั่วโมงนะทุกชั่วโมงแล้วเรายืนเดินนั่งนอนก็พยายามมีสติของเราให้มากไม่อยู่ที่ทำการงานก็ตามก็พยายามอย่างนั้นนะไม่คิดฟุ้งซ่านไปไหนให้พยายามปฏิบัติอย่างนี้เสมอเสมอนั่นที่สุดแล้วใจก็จะถึงธรรมธาตุที่บริสุทธิ
์ปัญหาอะไรถามไหมน้องตอบสักสองปัญหาก็ได้
Okay, so if there's any questions you can ask question from the top first maybe from Bubs Bandotama อาทิตย์ที่แล้วท่านอาจารย์เทศเรื่องไม่ยินดีไม่ยินร้ายครับตอนที่จิตใจกระทบอินทรีย์หกแล้วเกิดปัญหาคืออันนี้มันจะเกิดขึ้นไวมากครับแล้วก็เขาก็รู้บางครั้งก็มีสติก็ได้ยินอะไรเห็นอะไรก็พยายามมีสติแต่อาจจะสติอาจจะทันแต่มันทำอะไรไม่ได้
ไม่ได้ก็ต้องอดทนก่อนจะมาแล้วมันกระทบปั๊บเนี่ยนะไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ยินดีแล้วยินดีก็มีสติรู้ว่าความยินดีเกิดขึ้นแล้วไม่ยินดีแล้วมันก็ปรุงแต่งก็รู้อีกว่าตอนนี้มันกำลังปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งเรื่องอะไรถ้ามันปรุงแต่งมาในทางเกิดความยินดีพอใจเราก็พิจารณาว่ารูปนี้มันไม่งามนะถ้ามันปรุงแต่งมาในทางที่มันจะเป็นโทสะก็คิดว่าคนเราเกิดมาก็ตายนะให้แผ่เมตตาไปอย่าไปถ้ามันปรุงแต่งมันยึดมั่นถือมั่นมากก็ว่าอะไรมันก็เป็นอนิจจังนะก็สอนใจของเราอย่างนี้นึกว่าทวนกระแสทวนกระแสน้ำนะทวนกระแสโลกเพื่อสู่กระแสธรรมะเพราะฉะนั้นความยินดียินร้ายมันต้องเกิดขึ้นแต่เมื่อเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต่อไปสมาธิเรามีขึ้นมายินดีมันจะรู้ทันจะเกิดดับยินร้ายมันจะเกิดดับมันจะไวขึ้นมาในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าความยินดียินร้ายมันจะเกิดก่อนเราก็พิจารณามีสตินะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละในสุดจะดีขึ้น
ครับก็ชาวอิสลามเขาก็สอนตอนที่คนจะตายก็ให้สวดมนต์บทหนึ่งครับแต่ของชาวพุทธมีอะไรที่ควรจะหรือเลิกถึงหรือทำขณะสุดท้าย
ก็ต้องอิติปิโสนะไงอิติปิโสพระครูว่าสวาคาโตสุปฏิปันโนนี่เราท่องมนต์ได้ครบเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะจำไม่ได้ช่วงนั้นมีเวทนาก็เหลือพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถ้าท่องพุทโธธัมโมสังโฆจิตก็เบิกบานสุขเป็นสวรรค์ได้แล้วเนี่ยต้อง
ลักษณะว่าคนหนึ่งก็ไปหาเป็นหมอดูหมออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนนั้นไปแนะนำว่าให้เอาอาหารหมูอะไรอย่างนี้ไก่ก็ไปถวาย เทวดาที่เฝ้าบ้านหลังนั้นในฐานะเป็นชาวพุทธท่านจะมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ
เราก็เชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ถ้าเราทำดีก็ได้ดีทำไม่ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมมีความหนักแน่นไว้เราไปเชื่อคนอื่นบอกให้ทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเราให้มีศีลมีทานมีศีลเอาไว้เอาบุญบารมีที่เราได้ทำบุญนี่แหละนะเทวดาให้เทวดาก็อนุโมทนานะเทวดาก็ไม่ต้องการไก่ไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นหรอกนะไม่ต้องนะเอาบุญให้เขาคนนั้นเขาแต่ถ้าเป็นประเพณีคนจีนใช่ไหมที่บ้านก็จะมีเจ้าที่เจ้าที่อย่างนี้เราจะมีดอกเอาเป็นผลไม้บูชาก็ให้เป็นเทวตานุสติเห็นว่าอันนี้คือคุณธรรมท่านมีคุณธรรมมีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนะก็บูชาในธรรมะของท่านเพราะท่านเป็นลูกกเทวดาเป็นอากาศเทวดาให้ความหมายให้ระลึกเป็นธรรมะ
ครับตอนแรกเขาก่อนนอนครับเขาจะนั่งสมาธิเผ่เมตตาครับเดี๋ยวเขารู้สึกเขาจะนอนหลับดีครับแต่ว่ามีครูหนึ่งก็สอนให้ตั้งสติในร่างกายครับก็ตั้งแบบมีเส้นตึงเส้นเครียดอะไรอย่างนี้ให้แบบคลายพวกเส้นอันนี้อะไรครับก็ตั้งสติแต่เขารู้สึกเขาก็นอนแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสนิทครับแล้วก็มันจะทั้งคืนก็ไม่ค่อยหลับสนิทนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เขากลับเดินมาก็เพลีย
ก็ใช้วิธีที่หลับสนิทเนี่ยอย่างนั้นถูกต้องแล้ว
ตอนเขาสมัยเด็กๆนะครับเขาก็จะฝันประจำครับแล้วก็ฝันว่ามีญาติที่เสียแล้วครับเขาจะเข้ามาในฝันของเขาแล้วก็ไปคุยกับเขาครับแล้วประมาณที่สองที่สามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถามว่าทำไมคนอื่นไม่มีอย่างนี
้เราคงจะมีบุญวะนั่นมีบุญก็อยากเอาบุญกับเราแล้วก็ทำบุญบารมีแล้วก็อุทิศให้เขาด้วยทำสมาธิก็คิดถึงญาติก็แผ่เมตตาสร้างความดีก็แผ่เมตตา
ให้ทำอย่างนี้Okay, so that should be enough for today's session. Thanks, everyone.